Те местата се насочим нашето внимание към Божието Слово, което ни говори винаги тогава, когато ние го отваряме. Благодарим на хвалението, което ни послужи, а сега е времето да насочим вниманието си именно към това, което Господ е решил да вложи и Господ е този, който води. Едно указание, дадено от апостол Павел. Посланието му към римляните, 8 глава, от 12 до 17 стихове ще прочетем и ще имаме нашите разсъждения върху темата, която ни поставя апостол Павел пред нас. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, та да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божиите синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновление, чрез който и викаме Ава Отче. Така самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога, а са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Амин. Какво ни казва апостол Павел? Какво ни напомня всъщност? Той казва, че ние имаме длъжност. Ние имаме длъжност. Обикновено, когато се говори за задължение, това не е много приятна тема за нас. Ние искаме да, колкото се може, да бъдем свободни от задължения, да нямаме задължения, да имаме единствено и само привилегии, но животът не ни предлага такава опция. Няма само привилегия, има длъжност, има задължение. И тук обаче не става въпрос за нашите ежедневни или месечни задължения. Всички ние си имаме нашите задължения и няма как да избягаме от тях. Задължения към света, в който живеем, задължения към работата, която работим, задължения към семейството, в което сме, или пък задължения, ни казва той, и към самите себе си, към плътта. Имаме нещо, което плътта желае и винаги ние имаме задължения да угаждаме и на плътта. Всички тези задължения се осъществяват и се изпълняват в хода на живота на всеки един от нас. Те преминават, идват други и така преминава живота. Този ход или този път е кратък и е изпълнен със своите предизвикателства. И на човек често му се налага да смени курса, независимо от това дали е планирал това в живота си, дали е желал някаква промяна, но всички ние преживяваме промяна в нашия живот. Налага ни се да променяме курса, налага ни се да променяме целите си. И в крайна сметка пътят на човека на тази земя свършва. И всички ние ще се съгласим, може би само най-младите, по-младите, ще кажат, имам много път, който трябва да извървя, няма да се съгласят, че пътят, който имаме на тази земя е доста кратък. Но всички, които вече са преминали на тази тинейджърска или младежка възраст, ще се съгласят, че животът на тази земя е кратък и той свършва. И ако човек е живял само за да изпълни тези закони, тези задължения и тези земни задължения, то не остава нищо, никаква надежда за вечността. И затова апостол Павел тук ни води в друга посока. Ако имаме за цел, казва той, да умъртвяваме телесните действия, то ще живеем. Той ни говори за живот. Той говори, че този живот е живот на хора, които са се посветили на Бога. Или Божиите синове и дъщери са под едно друго управление, ни казва той. Управлението на Божия дух в живота ми. Приели сме Святия Дух и това е Святия Дух, казва, на усиновление. Тоест, приели сме Святия Дух да ръководи нашия живот. И ние можем да се запитаме днес, можем ли да го потвърдим? Можем ли сега да кажем, да, Святия Дух е този, който ръководи живота ми, защото аз съм му го предал. Аз съм дал живота си на Бога и Бог е този, който ръководи живота ми и Бог е този, който се намесва в живота ми. Разпознаваме ли Божието присъствие в живота си? Разпознаваме ли Божиите действия в живота си във всяка една ситуация, във всеки един елемент, във всяко едно време? Разбираме това, което Бог прави, но разбираме ли това, което Бог прави в момента за нас? Момента, в този момент, пак казвам, момент, който може би е и труден за някой от нас. Разбираме ли какво Бог прави за църквата Или църквата си поставя своите си цели и се движи някак си от или по собствена инициатива. Апостол Павел е ясен и категоричен. Които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Или казва, ако оставиш Бог да управлява живота ти, ако оставиш Святия Дух да управлява живота ти, тогава си Божий син и Бог се намесва постоянно в твоя живот. Или църквата и всеки един християнин трябва да бъде ръководен от духа. Това е указанието, дадено в този текст. Тоест, за да има прогрес в църквата като цяло и всеки християнин трябва да желая този прогрес и да работи в посока на това, да го има прогреса. Църквата и отделния християнин трябва да работят в един синхрон, за да кажем, общата цел е изпълнена. Т.е. Святия Дух да има ръководната роля, както в личния живот, така и в живота на църквата. Какво би станало, ако, примерно, изкараме Святия Дух от църквата? Представете си, няма го Святия Дух в църквата. Той не присъства в църквата. Какво ще стане? Ще я има ли църквата, как мислите? Ще я има ли? Не. Много се лъжите. Ще я има. Църквата ще продължи да си функционира. Тя ще си има своите различни служби, тя ще си има своите различни програми, тя ще си има своите социални дейности, тя ще си има своите инициативи. Тоест, на пръв поглед, всичко ще бъде нормално. Какво обаче ще липсва? Какво ще липсва? Какво няма да има? Богослужение ще има. Хора ще има. Какво няма да има? Какво липсва? В църквата няма да има обращение. В църквата, която го няма Святия Дух, няма да има покаяние. В църквата, която Святия Дух отсъства, няма да има промяна. Няма да има новорождение. Няма да има новородени хора, нови хора. Нови посетители може да има. И със сигурност ще има. Но няма да има новородени хора. Ще има посетители от същите хора, които са се света, но без промяна в своя живот. Някак се забелязваме ли този елемент, че може да го има и можем ли да се съгласим, че по този начин църквата може да съществува. Ще има църква, съществуваща чрез активност. Може би ще има много богослужения, всяка вечер ще има богослужения и ред други активности, но всички тези неща няма да водят към промяна. Църква водена от активност, а не църква водена от Святия Дух. Личност, християнин воден от активност, а не християнин воден от Святия Дух. И това, което трябва да го има в всяка една новозаветна църква, е точно водителството на Святия Дух, не казва апостол Павел. Това трябва да го има, да бъдете управлявани, казва, от Божия Дух. Необходимо е. Защо? Защото както за църквата, така и за всеки един от нас ще дойдат и несгодите. И за това е необходимо. Не само за това, че да, ние имаме вечен живот и ако сме управлявани от Бога, ние отиваме при Бога. Нали, това е един процес, който се осъществява в нашия живот, в нашия християнски живот. Обаче, ние трябва да имаме подготовка и за времето, в което дойдат утесненията, времето, в което дойдат несгодите за всеки един от нас. И когато сме под знаменателя на несгодите, тогава мисленето се променя и тогава и поведението се променя. Да, когато сме под, примерно, облака на Пятидесетница, ние говорим в четвъртък и разглеждаме книгата Деяния на апостолите, първата църква, животът на първата църква, изличаме много ползи, много уроци от това как е живяла първата църква. И казахме, тя започна се роди с едно благословение под облака на Пятидесетница. И тогава, когато Святия Дух падна, всеки преживява, всеки е радостен, всеки е готов на всичко. И когато сме в този облак, тогава е ясно. Тогава сме под огъня на благословението, тогава сме под огъня на благодата, която е видимо изразена и видимо преживяна. Няма нужда от обяснения, няма нужда от анализи, няма нужда от много въпроси, защото Божия Дух преизпълва сърцето. Какво обаче ще правим тогава, когато дойдат страданията? Какво да правим, когато дойдат несгодите? Какво като служители трябва да посъветваме и какво да кажем на потърпевшите, които са под угрозата на страданието. Какво да кажем на самите себе си, когато ние сами сме потърпевши? Защото всеки един от нас е служител и всеки един има служението да насърчава другия. Какво ще кажеш на другия, ако той е в утеснение? Какво ще му кажеш тогава, когато е в скръб, в скръбно време? Какво да кажем? Защото всяка криза в живота на всеки един от нас води и до промяна, води до някакъв преход. Какво ние ще направим в времето, когато дойдат тези неща в живота ни? Говорим за сериозни кризи, не говорим за дребните неща, говорим за сериозни неща, които се случват, случвали са се и ще продължават да се случват и в живота на църквата, и в живота на всеки един от нас. Тогава, когато се налага да заживеем в нова ситуация, а то се налага. Налага се, ако изгубим близък човек. Налага се тогава, ако се случи да изгубим дома си. Налага се тогава, когато се случи да изгубим работата си. Налага се тогава, ако трябва да сменим географски местонахождението си. Какво правим? Как реагираме? Какво да посъветваме? По принцип, когато говорим за преход, когато говорим за някаква промяна, трябва да знаем, че така, дали го разбираме или не, или сме го анализирали или не, всяка промяна включва или всеки един преход включва три елемента или преминава през три етапа. Три етапа, през които може да премине всеки един в даден епизод в живота си. Три етапа, в които може да премине църквата в даден момент в нейния живот. Какъв е първият етап? Първият етап е тогава, когато дойде кризата, защото, пак казвам, момента, в който така дойде благословението, ние просто се потапяме в него и го преживяваме. Какво правим, когато дойде кризата? И какво трябва да направим? Първият етап е приемането на щитите. Приемането на ситуацията. Такава каквато е в момента. Сега, знае, че не звучи много просперитетно и възвишено. Но в същото време трябва да се признаем, че звучи доста реалистично. Ако загубиш близък човек, не можеш да се тръгнеш с него от този свят веднага. Нали така? Може да ти се иска, но не можеш да го направиш. Ако загубиш притежание, нещо си загубил, стойностно, имот, дом, средства, по някакъв начин губиш, не можем автоматично да си ги възстановим. И затова идва въпроса, какво правим? И ние сме хора, ние сме християни. Да, единият много духовен отговор е, казваш, от нищо не се притеснявам, Господ ще промисли. Дали такъв отговор даваме във време на криза? Може да даваме такъв съвет, обикновено даваме такъв съвет. Но когато дойде върху нас, не го даваме на себе си, нали? Даваме го на другия, защото ние в момента сме добре. И може да му извадим стихове, да му цитираме как може да се довери на Бога, какво може да направи. Когато обаче дойде кризата в нашия живот, това е въпросът. Тогава, когато ние приемем загубата, знаем, че автоматично не можем да я възстановим. Трябва обаче да живеем в тази обстановка. Или да живеем в това време. Или да живеем в този преход, който се случва в живота ни. И това, което ние трябва да направим, е да приемем реалистично щитите. Да приемем загубата реалистично. Да приемем всичко това, което можем да загубим, реалистично. Да кажем, да, загубил го. Не можеш да го загубиш и да кажеш, аз не съм го загубил. Или ако казваш, Господ не ми даде да го загубя. Ами, то е реалност, то е факт. Ако си загубил дома, не можеш да кажеш, не го губя. Ако си се загубил здравето, не можеш да кажеш, не го губя. Ми губя го, в момента го губя, защото не съм здрав. Приемаме реалистично. И за да бъде по-ясно това, което искам да разсъждаваме, върху което искам да разсъждаваме, можем да посочим и примери. Един чудесен пример, и обикновено обичам да взимам примерите от Библията, от библейските истории, които така са поучителни за нас, за да извличаме добрите уроци, които те ни дават. Нека да вземем пример от историята на израелският народ. Познатата история. Каква беше нагласата, как бяха настроени израелтяните тогава, когато Моисей трябваше да ги поведе? Те бяха ентусиазирани, бяха в робство, бяха в утеснение, Къмшиците плющяха по гърбовете им, храната беше в оскъдица, изнурителен труд от сутрин до вечер. Всъщност, робството не е хубаво нещо. И някой им казва, ще има промяна. Ще ви изведа. Господ е този, който ви обещава и Господ е този, който дава да бъдете изведени от това робство, да излезете от Египет. И те бяха ентусиазирани за това, защото бяха обект на Божиите чудеса и те виждаха Божиите чудеса. Бог ги пощади, Бог ги запази, Бог вършеше различни неща, но потърпевши бяха египтяните. Язвите бяха върху тях, а не върху Божият народ. И в крайна сметка Господ ги запази от всички язви, запази ги дори от смъртта. Тогава, когато ангелът на погублението минаваше и изтребваше всяко първородно в Египет, но Божият народ беше запазен от кръвта на пасхалното агне. Или това, което Господ беше предвидел за тях. И те бяха запазени. Преживяха чудото на разтварянето на Червеното море и преминаването през него. Нали, чудо след чудо в тяхния живот. Идва ентусиазъм, идва наистина насърчение, идва някаква надежда. Тоест, те искаха тази промяна да се осъществи. Приеха промяната на ситуацията, в която се намираха. Обаче, промяната на ситуацията не носеше само романтика и успехи. В момента, в който за тях се затвори Червеното море, за тях започнаха проблемите. Нали така? Господ беше този, който обеща. Господ беше този, който ги поведи. Господ беше този, който показа чудеса. Господ беше този, който разтвори морето. И те минаха по сухо. Но когато се затвори морето след тях, започнаха проблемите. Дойдоха незгодите. Нямаме вода. А те са в пустинята. Знаем всички какво може да се случи с човек, който е в пустинята и няма вода. Това е цял един народ. Много хора. Има нужда от голямо количество вода. И какво се случи с тях? Когато дойде изпитанието, когато дойде новият живот, когато дойде преходния момент, когато дойде промяната, какво се случи? Спомниха се за Египет. Ето това се случи. Спомниха се за Египет. Можеха ли обаче да се върнат? Можеха ли да се върнат назад? Назад едва ли Господ щеше да отвори отново Червеното море, те да се върнат. Нали? Никой не вярва в това. Едва ли египтяните щяха да ги приемат радушно, ако трябваше да се върнат. И те го знаеха. И какво трябва да направят? Какво трябваше да направят? Те просто трябваше да приемат новата ситуация. Те просто трябваше да приемат новия живот. Както и ние, тогава, когато дойде един такъв момент. Първият етап е да приемем това, което се случва, че е реалност в живота ни. Ето, че сега идва и вторият етап. А той се състои или е в загубата на мотивацията. Момент или период, в който липсва всякакъв ентусиазъм. Нямаш желание да се бориш. Познато ли ви е? На мен ми е познато. Ако някой от вас каже, че не му е познато, аз дълбоко ще се усъмнява в неговата искренност. Когато дойде тежкия момент, мотивацията липсва. Или идва такъв момент, в който мотивацията липсва. Идва такъв елемент в живота ни. Няма ентусиазъм. Не може да си на дъното, не може да си на прага на силите си, на края на силите си и да имаш голямата мотивация в първия момент. Първия момент се стряскаш. Идва диагнозата, стряскаш се. Идва проблема, стряскаш се. Идва отеснението, стряскаш се. Идва загубата, стряскаш се. Казваш, ей, какво беше преди? Защо? Мога ли да върна нещо назад? Не, Червеното море беше затворено. Те не можеха да се върнат назад, но изгубиха желанието за битка. Изгубиха желанието за бъдещето. Имаме ли такъв момент в нашия живот? Да, гледаме примерите. И казваме, те бяха отчаяни. Със сигурност и ние познаваме добре отчаянието. Те не бяха ентусиазирани. Със сигурност и в нашия живот има такива моменти. Липсва всякакъв поглед напред към бъдещето. Погледът беше отправен единствено и постоянно назад към Египет и те доста често поглеждаха назад или им се искаше някакси да върнат нещата назад. Къде е чесъна? Къде е лука? Къде е сламата? Къде са камшиците? Ама вие сте Божий народ. Вие сте Божият избран народ. Вие не можете да мечтаете за камшиците. Вие не можете да мечтаете за сламата. Обаче те го правеха. Вие сте избраният от Бога народ, лично от Бога избран, запазен, изведен по чудо с чудесата на Бога. Ще ви нося на орлови крила, ще ви пазя във всичките ви пътища. Господ даде обещание, че Той ще ги заведе в земя, където текат масло и мед. И изведнъж те искат чесъна, защото този етап навлиза в живота. Искат оскъдицата, която са имали. Искат робството, защото го няма ентусиазма. Няма спомен за чудесата на Бога. Няма спомен за обещанията на Бога. И за съжаление, това не се случва само в живота на израелския народ. Това се случва в живота на всеки един човек и във всеки един християнин. Когато дойде изпитанието, споменът за това, което Господ е направил в един момент, се губи до този момент. Както със сигурност се случва тогава, когато ние застанем пред тези трудни ситуации. Но има нещо много важно и за нас, гледайки на примерите в историята на Израел. Има един много важен урок тук, точно в този момент. Да, може да се колебаеш, да, липсва ентусиазъм, да, това, което те преживяваха, и то е описано пред нас, ние можем да го сравняваме къде като тях постъпваме, къде малко по-различно или имаме малко повече мотивация, но приемаме урока, принципният урок. Какъв е той, важният урок? Че тези, които останаха да се живеят на този етап в живота си или от живота си, те умряха в пустинята. Тези, които спряха да гледат към бъдещето, те просто умряха в пустинята. Тоест, този етап може да дойде и със сигурност ще дойде, но трябва да бъде кратък. Това е препоръката за нас. Когато има срив, малко или много се поддаваш, но този етап трябва да бъде кратък. Самият Моисей премина през тези етапи. Премина през етапа на промяната. Няма да се връщаме, няма да детайлно да говорим къде беше отгледан, какво притежаваше, какъв статут имаше. Всичко това, което имаше, в един момент той го изгуби. Изгуби позицията си, изгуби богатството си, изгуби властта, която имаше в фараоновия дом, изгуби привилегиите, всички привилегии, в един момент ги изгуби и отиде в пустинята да пасе овце. Да пасе овце. И трябваше някак си да се примири с тази промяна. И тогава, когато Господ го срещна, той го намери точно в вторият етап. Етапа на отчаянието. Ти си човека, каза Господ. Той каза, кой съм аз? Тогава, когато се отчаяваше, тогава, когато виждаше израелския народ да е непокорен, той казва, Господи, мене погуби. Не искам да живея. Уби ме. Вземи ме. Не искам. Той премина през този етап. Обаче поучителното за нас е, че той не остана там. И пулката и насърчението е, че и ние не трябва да оставаме. Той продължи напред. Той насочи погледа си към третия етап. Към правилната посока. А каква беше правилната посока в едно такова време? Следвайте Господа. Следвайте Господа. Това беше правилният път. Това беше правилният път за тях, за израелтяните. Това беше правилният път за Моисей. Това е правилният път и за всеки един от нас. Следвайте Господа. И Божието Слово прави допълнение. Или смърт. Следвайте Господа или смърт. Път назад няма. Ако бяха се върнали в Египет, щяха да ги избият до крак. И затова Моисей каза, ей хора, нямаме друга опция. Следвайте Господа или умрете в пустинята. Или където и да е другаде. Следвай Господа или те чака смърт. Той представи това пред себе си, представи го под народа си, пред народа си и каза, това е единствената възможност. Приеми добрата възможност, следвай Господа. Всъщност апостол Павел ни казва същото в текста, който четем. Които се уповават от Божия дух, те са Божии синове. Които се уповават. Упованието не е само за времето на успехи. Упованието не е само за времето на просперитета. Упованието не е само във времето, в което животът е романтика. Упованието е във всеки един момент и за всеки един момент. И които се уповават, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Които приемат, ни казва той, тази длъжност да бъдем управлявани, да се уповаваме, да се доверяваме, те са Божии синове. А които са Божии синове, казва, те ще живеят. Те няма да умрат, те ще живеят. Или ако се уповаваме и търсим нещо различно, то ще умрем. Това ни казва Божието Слово. Знам, че не звучи много добре, не звучи много привлекателно, не звучи много насърчително. Това обаче е Божието Слово. Днес ние също живеем в несигурност и ние живеем в големи опасности. Виждаме колко несигурен е светът около нас. Пълна несигурност. Не знаем дали утре небето над страната ни ще бъде мирно. Не знаем дали утре няма да ни застигне някаква лоша диагноза, някаква лоша съдба, нещо, което да се случи в нашия живот. Ние също живеем в несигурност. Кой от нас може да каже, аз съм абсолютно сигурен за себе си, за дома си, за бъдещето си, че нищо лошо не може да ми се случи, защото съм подсигурил всичко и съм предвидел всичко, което би могло да ми се случи. Не можеш да го предвидиш. Няма как да го предвидиш. Утрешният ден не е наш. Утрешният ден, притежанието може да не е наше. Всичко може да се случи. Живеем в свят на несигурност и опасности. Но и днес като че ли искаме едно приемливо християнство, въпреки че живеем в такъв опасен свят и в такова опасно време. Ние искаме да имаме едно приемливо християнство. Християнство, в което да не се говори за грях. Християнство, в което да не се говори за покаяние. Християнство, в което да не се говори за скърби. Християнство, в което да не се говори за несгоди и за трудности. Защото тези неща плашат хората. Много служители казват, а, не трябва така да се говори. Ако така говориш, ти ще изпразниш църквата. Нито аз съм я напълнил. Кой действа, за да дойдат хора в църквата? Аз ли? Ние ли? Мероприятията? Службите, активностите, Святия Дух. Святия Дух е този, който говори на сърцата, който променя сърцата. И апостолът казва, ако чрез Духа умъртвявате телесните си действия, ще живеете. Следователно, той не го казва в прав текст, ама всъщност и го казва в начало. Ако не го правите, ще умрете. Има два варианта, две опции. Или правете това, което Господ е предвидил, за да живеете, или ако не го правите, ще умрете. Така че ние трябва да говорим за реалността. И трябва да си даваме отчет и да правим анализ за тази реалност. Да, хубаво е някакси на пръв поглед приемливото християнство. Да си християнин, ама без да имаш длъжности. Да си християнин, ама да не говориш за грях. Да си християнин, ама да не се говори за покаяние. Да си християнин, ама скърбите да не ги споменаваш, да не ги изповядваш. Защото ги няма в живота ти. Ама това не е вярно. Това не е вярно. Нека да се огледаме. На всяка служба четем нови и нови нужди. Ама тези хора невярващи ли са, които имат нужди? Ама тези хора обречени ли са, които имат нужди? Днес списъкът е един, утре може аз да съм първия списъка. Може ти да си първия списъка. Нуждите ще съпътстват живота ни. И ние трябва да говорим за тях. Не трябва да казваме, че ако тия неща ги говорим, ние някак се отдалечаваме. И пак казвам, тези, които така споделят другата страна, казват, тия неща не трябва да се говорят, защото плашат хората. Отдалечават ги от църквата. Тя става неприемлива. Ако свидетелстваш на някой или пък говориш какво е църквата, какво му обещаваме? Много пъти сме говорили за това. Трябва да внимаваме какво обещаваме. Обещаваме ли му, че всичко ще му се подреди? Обещаваме ли, че той няма да има проблеми? Че няма да има несгоди? Че няма да се разболява? Че ще има най-хубавата къща? Че ще има най-хубавата кола? Трябва да внимаваме. Дали, когато говорим на хората, искаме да направим църквата приемлива, защото и Бог приемлив, защото Бог дава всичко, каквото си пожелаеш, Той ти го дава. Ако кажеш, че за да дойдеш при Бога, трябва да се покаеш за греха си. Трябва да има покаяние, искрено покаяние. Не покаяние, изречено от уста. Искрено покаяние, който се раздираш сърцето, който сълзите не спират да текат, който искаш да се забиеш в земята и да не си вдигнеш погледа, да кажеш, такъв грешник съм аз. И да го преживяваш. За това покаяние говорим. Ако говорим на хората, църквата ще стане неприемлива. И Бог, който пък допуска тези неща, вижте, те нещата имат своята врижна реакция. Ако църквата стане неприемлива, това означава, че и Бог става неприемлив. Защото той е този, който ги допуска. Нали? Много често задавания въпрос, който се припомням. Защо Бог допуска лошите неща? Защо Бог допуска злото? И ако Бог допуска злото, то той става неприемлив. Обаче Божието Слово казва, ако го отхвърляш, те чака смърт. Ако правиш Бога неприемлив и искаш Бог да е неприемлив за теб, или първо църквата и съответно Бога, чака те смърт. И тогава какво трябва да направим? Да направим крачка към третия етап. И този етап е етапът на новото начало. Етап, в който нещо ти светва. Етап, в който можеш да кажеш, аз мога, защото съм Божий. Аз мога, защото Бог е до мен. Ма аз не го усещам, казва някой. Аз съм в трудност, аз не го усещам, аз не го разбира. Да, ти не го усещаш, аз не го усещам. Но той е там, той е до нас и може би е много по-близо до нас, отколкото сме били в времето на романтиката и просперитета. Етап, в който можем да виждаме малките неща, които ни дава Бог и да им се радваме. Малките неща. Да можеш в трудното време, на големите трудни неща, да виждаш Божията ръка, Божието действие в твоя живот, в малките неща. И да им се наслаждаваш. Това е третият етап. Етап, в който можеш и да празнуваш в едно такова трудно време. Етап, в който можем да бъдем щастливи в едно такова трудно време. Етап, в който да виждаме, че гигантите не са толкова високи и страшни, а обстоятелствата не са толкова трагични. Можем ли да имаме такъв поглед в трудното време, в което сме? Кога и как ще се случи това? Да имаме привилегията и радостта да бъдем в този етап. Кога ще се случи? Тогава, когато започнем да виждаме Божията намеса в живота ни и Божият отговор в това време. Тогава, когато започнем да забелязваме какво прави Бог по време или във времето на нашето изпитание. Тогава да забележиш. Когато Бог благославя, когато Бог снабдява, когато Бог дава, и това е явно и видимо, то няма нужда от кой знае какво прозрение да го виждаш. Ако Господ ти даде по-хубава работа, ако Господ ти даде по-нова кола, ако Господ те снабди с ново жилище, ако Господ ти дава така простор, за който говорихме, ти дава простор и ти го преживяваш, ти си обект на тези неща, които Господ подарява, защото Той е богат и ние казваме, Той е нашият най-богат баща и може с всичко да ни снабди и го прави. И го прави. Ама тогава няма нужда да се напъваш, да забелязваш Божият отговор или Божията намеса в живота си. Защото то е явно. Обаче трудното е да се научим да не виждаме само единия път. Трудното е да се научим да не виждаме само едната възможност и едната посока, в която сме в момента. Тя винаги ще ни води към задъня на улица. Ето защо не трябва да го правим. Защото тази посока, в която се намираме в момента и на нас не е трудно и гледаме само в нея, докъде ще ни доведе? До задъня на улица. Улицата на отчаянието, улицата на липсата на желанието, улицата на липсата на всякакъв ентусиазъм. Когато дойдат такива моменти, когато дойдат такива ситуации или такива утеснения, то трябва да вдигнем погледа си и да се спомним за третия етап, който стои пред нас. Етап, който Моисей видя. Етап, за който Моисей говори на народа и водеше народа в тази посока, който искаше, премина през този етап, който не искаше, умря в пустинята. Но в такъв момент Моисей разбра. В такъв момент и ние трябва да разберем. На къде е насочен погледа си и какво, да насочим погледа си и какво да направим? Следвай Господа! Защо? Защото Той винаги има и Той винаги предлага един друг път. Защото Той винаги може да предложи една друга възможност. Защото Той винаги може да предложи един друг изход. Нашия Бог е Богът на другата възможност. Нашия Бог е Богът на другия шанс. И това е насърчителното за нас. Когато знаем кой имаме. Големият пример и потвърждение за това намираме в историята на евангелист Лука. 24 глава от 12 и от 35 стихове. Една история, която много обичам, една история, за която много съм проповядвал и ще продължавам да проповядвам. Двамата пътници към Емаус. Пътниците към Емаус. Защо обичам тази история? Защото това е моята история. Добре е вие да обикнете, защото това е вашата история. Това е историята на вашия живот. Това е историята на моя живот. Пътуващите към Емаус ученици. Как ги виждаме? Много сме говорили за това и много сме разисквали, много сме представили, правим им абсолютен разбор на тяхното психологично и емоционално състояние. Правим го. Пътуващите към Емаус, отчаяни, уморени, разочаровани, без никакъв ентусиазъм и желание да продължат напред. Ето те са преминават през тези етапи, за които ние говорим. Първият етап е промяната. Сменят се обстоятелствата. До този момент Исус е между тях. Е, говорим, аз ще отида при отца, вие ще останете, ама всичко минава край ушите, нали? Когато има хляб, когато има риба, когато има изцеление, когато Исус застава пред всяка трудност, ти си зад гърба му, можеш само да ръкопляскаш, можеш само да се наслаждаваш, можеш само да се радваш, да празнуваш. Исус е пред теб, ти си след Него. Обаче, в един момент Исус е на кръста. В един момент Исус е в гроба. Няма го. Промяната идва в тяхния живот с неописуема сила. Ама до този момент ние си мислим, че ще бъдем с него, животът ни ще продължи в една друга посока. Заедно с него. Оставяме всичко задно, което е. Да, ама него го няма. Промяната идва в живота им. Те трябва да я приемат. Искат, не искат. Трябва да я приемат. И те я приемат. Само че идва втория етап. Липсва мотивация. Липсва ентусиазъм. Липсва желание да продължат напред. Те са потънали в етапа на отчаянието. Обаче, какво се случва? До тях вървеше Богът на другият, успоредният, победният път. Те обаче не го виждаха. Както и ние много често не го виждаме. Казваме, трудно ми е. Къде е Бог? Точно до теб. Той е точно до теб, тогава, когато ти е най-трудно. Въпросът е дали можеш да го видиш. Много често не можем. И стоим в този етап. Но казахме, този етап трябва да бъде много кратък. Както за тези хора, защото казваме, това е чудесната история, чудесният пример. Как се преминава бързо през етапите. Той вървеше до тях. Той, който така за известно време те не виждаха, той вървеше до тях. Победата, която вървеше успоредно до тях, те не я виждаха. Те не виждаха, че смъртта беше победена. Те не виждаха празника на Възкресението. Докато не се отвориха очите им за третия етап. Етапът на новото начало. Не виждаха кой върви до тях. И не разбираха. Но някак си нещо заработи. Нещо даде светлина. Кое даде светлина в живота им? Писанията. Писанията. Когато слушаха писанията, нещо заработи. И те самите казаха, абе, нещо загоря. Нещо се промени в нашето състояние. И когато видяха и разбраха, огънят загоря отново в сърцата им. И чрез тази история Бог призовава и нас. Колко бързо умората изчезна. Колко бързо дойде светлината. На пръв поглед като че ли не се промени нищо. Но промяната дойде отвътре. И те разбираха, че за тях има един нов път и тръгнаха по него. Призива към нас. Да не виждаме само единия път. И да не се оставяме да живеем дълго в него. Нека да се научим да виждаме. Нека да се научим да разпознаваме. Нека да се научим да забелязваме какво прави Господ на паралелния път за нас. Защото Той никога не стои безучастен. Това е свидетелство, дадено във всичките писания. В цялата история. Да четем Библията, послушайте ми текст, в който Бог стои безучастен и не дава в крайна сметка отговор, може и да го забави, на страданието. Скоро разсъждавахме върху книгата Йов. Нали? Страданието го налетя с пълна сила. На пръв поглед Бог го нямаше. Жена му каза, прокълни Бога и умри. Жена му, която трябваше да го подкрепя. Като че ли Бог беше го забравил. Ама когато четем историята, до край, какво разбираме? Че Бог през цялото време беше до него. Бог през цялото време за него имаше един друг път. Един друг път. И този път беше по-добрият път. Път с повече притежание, път в който пак можеше да празнува, път в който пак можеше да бъде щастлив, път в който пак можеше да бъде радостен, защото беше с Господа. Защото беше с Господа. Можем ли да забележим какво прави Господ на успоредният път до нас? Защото Той никога не стои за нас безучастно. Никога. Той има план. Той има изход. Въпросът е да се научим да забелязваме неговата намеса и неговият отговор. Той иска от нас да направим малките неща, за да можем да се насладим в този трети етап. Да направим малките крачки, плахите крачки. Малките. Една покана. Влез и вечеряй с нас. Нали това направиха пътниците към Емаус? Казаха, виж, това ние можем да направим. Идва нощта. Влез. И тази една нищожна, малка покана, незначителна покана, обърна живота им. Обърна живота им. Една молитва. Корнили се молиш. Дори не знаеше как да го направи. Молеше се при нас, че не знаеше какво да направи. Една молитва. Промени се целият му дом. Апостол Петър се молеше. Искаше да се довери на Бога. Бог каза, довери ми се. Остави всички тия неща, които си научил. Остави всички тия предразсъдъци, които имаш. Остави това, което е чисто и нечисто в твоите очи. Довери ми се. Едно споделяне. Или призиват към нас. Извърви и втората миля. Тя първата е ясна. Тя е предначертана. Животът се върви в определения ред. Животът се върви. И знаем какво ще се случи утре. Знаем какво ще правим другата седмица. Имаме план в календара какво ще правим следващия месец. Имаме план в календара какво ще правим след няколко месеца. И колкото живеем в това динамично време, календарът сочи с дни и години напред. Вече има неща в календара, които са няколко месеца напред, които трябва да се планират, които трябва да се случат. Всичко това е предначертано по някакъв начин. Проблемът е, когато нещо го прекъсне. Прекъсне планът. И този момент идва до всеки един от нас понякога. Тогава какво прави? Когато всичко, което е предначертано, е прекъснато. И призивът, който имаме тази сутрин. Повярвай в новото начало. И се научи да празнуваш и за малките неща. Научи се да празнуваш за малките победи. Днес, когато вдигнем погледа си и видим небето над нас, нека да празнуваме, защото то е мирно. Когато сложим хляба си на трапезата и видим, че той е в изобилие, нека да празнуваме. Господ ни го е дал днес. Малките неща и малките победи ни приближават към голямото доверие на този, който върви до нас. Довери се на Бога. Защо? Защото Той има последната дума. Дори и тогава, когато нещо прекъсне в нашия живот, прекъсне предначертаното, прекъсне плановите ни. Какво да правим? Как да реагираме? Довери се на Бога. Той има последната дума. Следвай Господа! Моисей ни го казва. Божието Слово ни го казва. Следвай Господа! Позволи Божия Дух да управлява живота ти. Защото тези, които се управляват от Божия Дух, те са Божиите деца. Те са Божиите синове. Те са Божиите дъщери. Следвай Господа! Господ има последната дума за всеки ден и всяка ситуация в живота на всеки един от нас. Призивът към всеки един, който не е убеден в това, опитайте го. Ако не сте уверени или ако сте хора, които посещавате църквата, но няма промяна във вас и не забелязвате такава промяна, чакате някой друг да ви я каже. Няма кой друг. Погледнете към Господа. Търсете Господа. Призовете Господа. Днес е доброто време. Покайте се пред Господа. Господ ще отвори вратите за вас. И Той ще има последната дума в живота на всеки един от нас. Господ да ни благослови, да ни помогне. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това, което правиш в етапите на всеки един, през всеки един етап на нашия живот. Различни са нещата, които преживяваме. Различни са трудностите, през които преминаваме. Различни са ситуациите, които стоят пред нас и които ще стоят пред нас. Но ние имаме доверие. Ние искаме да следваме Тебе. Защото следвайки Тебе, знаем, че Ти си този, който няма да допуснеш. Защото знаем, че Ти си този, който победи. Защото знаем, че победителят върви до нас. Победителят на смъртта. Възкръсналия Господ върви до нас във всяка една ситуация. Боже, помогни ни да се радваме на малките неща, да ти се доверяваме на малките неща и да празнуваме за малките неща. Във всичко, само и единствено да следваме Тебе, защото Ти си източникът на нашия живот, тук на земята и горе във вечността, да бъде издигнато името.